misioon i kandja.
Head raadiokuulajad, oleme taas missioonikandega eetris ja seekord kuuleme ikka neid häid mõtteid, mida üsna paljud ehk siis üle 350 juhi kuulsid Eesti Kristliku Nelipüü kiriku konverentsi saalis novembrikuu algupoole. See on siis keeles konverents. Täna ei kuule ühtegi ettekannet, aga täna kuulame kahte pikemat intervjuud. Üheks intervjuuks olen saanud Ulf Ostersundi käest, selle tegi Mare Pihlak. Püüame see intervjuu eesti keelde panna, nii et meil oleks kõik mõistetav. Ja teine intervjuu on ühelt Soome mehelt, kes töötab Eesti evangeelse luterikiriku missioni keskuse juhatajana Mika Toovinen. Need on üsna huvitavad intervjuud ja need annavad ka pildi nüüd tegelikult eriti siis Ulfi intervjuu, mida see GLS üldse kujutab ja mida Villov kirik kujutab. Sellest me kuuleme, kes see mees on kohe intervjuus, aga ma usun, et need mõtted on head. Kui see missiooniga nüüd läbi saab, siis GLS-ist me hakkame taas rääkima kuskil peale seda, kui on läbi teine põnev üritus, mis toimub maikuu lõpus. See on siis Franklin Grahami lootuse konverents Tallinnas, mis puudutab kõiki Eesti maalasi, mis puudutab kõiki Eestiga kogudusi, mis puudutab kõiki Eesti kristlasi sõltumata konfessioonist. Ja täna on see ka üks osa, et meie juhtidena oleksime valmid minema välja. Ja nüüd GLS konverents omakorda viitabki sellele, et vabatahtlikuse töö on väga oluline, sellest räägib ka Ulf, aga kui nüüd tuleviku missioonikandjatest rääkida, siis me tahame üsna palju puudutada just Franklin Grahami konverentsiga seoses olevaid asju. Nii et, aga täna siis veel GLS konverents ja nüüd kui väike lühikene muusikapala, siis selle järel juba siis Ulf Östersund ja temaga teeb intervjuu Pereraadio juhataja Mare Pihlak. Jääge meiega!
Ulf Österlund on siis see inimene, kes Villov Kiriku teenistuses vastutab Euroopa osa eest. Ja meie eestlased oleme siis sellel aastal nüüd ka juhtimiskonverentsist osa saanud, aga kunas siis ja mis moodi see rohkem kui 30 aastat tagasi Villov Kirikuks alustanud teenistus on jõudnud Euroopasse?
When Bill Hybel started Willow Creek together with some friends, it was quite young and it was started in South Barrington area outside Chicago. And really with the purpose of reaching his own generation with the gospel, trying to find ways of communicating with today's people
Kui Bill Hybels mõne sõbraga Willow Creek alustas, oli ta üsna noor ja kogudus rajati South Farringtoni, natuke Chicagost välja pool. Willowil oli eesmärk jõuda evangeeliumiga oma põlvkonnani. Nad üritasid leida viise, kuidas suhelda tänapäeva inimestega, siis loomulikult 33 aastat tagasi. Bill leidis viisi, kuidas seda teha kasutades draamat, muusikat, kaasaegsed muusikat ja üritades luua dialoogi inimestega. Näiteks küsides, miks sa ei tule kirikusse? Mis siin sealt eemal hoiab? Paljud ütlesid, et ma arvan, et kogudusel ei ole mulle midagi pakkuda või nad tahavad mu raha või ma arvan, et see on igav. See oli nagu nende algus üritusel jõuda oma generatsioonini. Ja Villov tegi selle nimel kõvasti tööd ja kogudus kasvas aasta-aastalt suuremaks ja üks suurimaid väärtusi selle koguduse jaoks on evangelism, inimesteni evangeeliumiga jõudmine. Ning ka vabatahtlikkus, paljugi mis on Villoviga seotud, on üles ehitatud tänu vabatahtlike tööle, kas siis muusika, draama, sotsiaalsed tegevused ja kolmas asi, mis minu arvates on väga oluline, on juhtimine. Ütleksin, et Bill Hybelsil oli väga suurepärane juhtimisand ja tal oli ka palju inimesi tulemas Villoves kogudusse, kui see kasvama hakkas. Nii et 30 aastat tagasi ütles ta, et ma arvan, et vajame kohta, kus juhid saavad õppida. Kui kristlikud juhid, kas pastorid või teised juhid, erinevates tööharudes saavad juurde õppida oma paaki täita, kus nad saaksid ise juurde, et oleksid võimelised teenima kohalikes kogudustes, et kohalikud kogudused saaksid edeneda, kasvada ja hästi funksioneerida. Nii ta alustas juhtimiskonverentsiga, mis oli alguses üsna väike. Ta kutsus teisi pastoreid ja ka mõned ärijuhid nendele üritustele õpetama ja umbes samal ajal, kui see algas, oli üle maailma huvi Villovi vastu üsna suureks kasvanud, kaasa arvatud Euroopas. Inimesed reisisid sinna, et näha, mis seal toimub ja sellest õppida. Et sellel huvile vastu tulla hakati ka Euroopas neid konverentse korraldama. Esimene oli siis Pariisis aastal 92, teine Inglismaal, Birminghamis 93 ja siis lisandus neid veel näiteks Rootsis oli esimene aastal 96 ja sellest ajast on Bill Hybels oma tiimiga umbes ligi 18 kuu tagant käinud üle maailma erinevates kohtades tegemas konverentse. Samal ajal see juhtimiskonverents, mida peetakse Chicagos igal aastal augusti alguses, nüüd kahel päeval, enne kestis see 2,5 päeva, on koht, kus juhid kohtuvad ja õpivad teineteiselt, ka teistelt juhtidelt. Näiteks ärimaailmast, nagu ma enne mainisin, mitte tulundusühingute juhtidelt ja ka pastoritelt. Ja konverents on mõeldud eelkõige erinevatele positsioonidele olevatele kirikujuhtidele, aga ka ärijuhid võtavad konverentsist osa. Juhtimiskonverents alustas 30 aastat tagasi ja kasvas pidevalt Ameerikas. Tänu satelliitidele said sellest osa ka inimesed Põhja-Ameerikast ja Kanadast, millega muidu ajavahe erinevuse tõttu oli keeruline ühist aega leida. See on probleem ka ülejäänud maailmaga. Siin Euroopas näeksime me otse ülekanned väga hilja õhtul, nii et see ei töötaks väga hästi. 2003-2004 aastal kerkis esile küsimus, ja plaan, kuidas me saaksime sel heade kõnelejate Chicago juhtimiskonverents üle maailmale, sest kõik see ei saa tulla ja ei oleks loogiline üritada kõiki Villovisesse saada. Parem oleks kuidagi Villov üle maailma saada. Nii et 2005 alustasime üle maailma nende konverentsidega. Neid ei olnud väga palju. Nimetasime need globaalseteks juhtimiskonverentsideks. Viisime kõnelejad ja sõnumid DVD peale üritusele, kus kõik muu, õhtujuhid ja ülistusmuusika oli koha peal ning tegime sellest sündmuse, kus juhid saavad kohtuda ja saada parimat õpetust erinevatest harudest. Ja me lisasime ka pärast jutlusi aja, kus inimesed saavad jutluse sisu arutada. Mõelda, kuidas nad saavad seda kasutada oma kogutustes, oma juhtimises. See on üsna oluline osa, mis lisate konverentsile. Sest kui inimene saab kohe alustada, siis on tal vähemalt see algus tehtud ja on kergem tagasi tulla. Kui ta aga kohe ei alusta, siis võib sellest saada lihtsalt konverents ja mälestus sellest, mille juurde ta kunagi tagasi ei tule ja ei hakka seda oma ellu rakendama. Nii et väga väikesest algusest aastal 2005, kui konverentsi kanti üle umbes 30 kohas üle maailma, kasvas see suuremaks ning 2006 aastal jõudis see Soome ning sinna tuli ka inimes Eestist. Aastal 2007 oli Soomes konverentsil üle 60 eestlase. Ja sel aastal oleme konverentsiga 54 riigis 170 kohas. Eestis toimub see sel aasta esimest korda ja suurepärane kogemus olla siin ja näha, kuidas see tõlgendub Eesti kontekstis ja juhid saavad õppida teistelt juhtidelt üle maailma. Aga ka vahetada kogemusi teiste kohalike juhtidega. Ma olen üsna kindel, et kohvipauside ajal vahetatakse palju kogemusi ning usun, et sõprussuhteid nii luuakse, kui hoitakse ja kasvatatakse.
See on nii, et neid juhtimisideid levitatakse samal ajal rohkem kui 50 riigis. Rohkem kui 50 riigis, täpsemalt 54 riikis. Koht isenesest on veel rohkem, neid oli vist 170 ringis. 2 aastat on Eestimaal räägitud Willow Creekist, see on olnud nagu mingi märksõna. Nüüd on meil esimest korda võimalus siin koha peal ka sellest osa võtta. Aga siiski, Soomes on ju ka ainult paari aasta kogemus. Teie olete nüüd soomlane, kogu selle süsteemi algataja on ise rahvuselt hollandlane. Kas kohtadel on ka mingi erinevus nendel juhtimiskonverentsidel? On siin ka midagi rahvuslikku või see on siiski kõik niisugune tõlgitud otse materjal, mis tuleb Willow Creekist?
In Willow Creek in the leadership summit in the summer.
Suvel on Willow Creek konverentsil 9-11 erinevat kõnelejat ja me ei saa neid kõikidesse riikidesse tuua, nii et riigid teevad nende hulgast oma valiku. Tavaliselt on 2 päeva peale 7-9 sessiooni ja mõned hiljem liitunud riigid võivad võtta parimaid ka eelnevatest aastatest, nagu me ka siin tegime. Näiteks Jim Collins, Wayne Cordero, kes ei olnud konverentsil selle aasta, vaid mõni aasta varem, ja näitasime ka neid, sest neil olid väga head õpetused. Nii et konverents on erinevates riikides natuke erinev. Ja sisu vaheldub, aga ma arvan, et mõne aasta pärast on ka Eestis need samad jutlustajad, kes sellel konkreetsel aastal seal jutlustasid. Ja loomulikult ka muusika ja teised osad võivad olla erinevad võrreldes Ukraina või Rootsi või Norraga, sest me oleme erinevates kultuurides ja ka see mõjutab konverentsi sisu.
Ulf Östersund vastutas varem oma töös missioni alana Ukraina eest, nii et Ukrainast on teadmised tunduvalt ilmselt suuremad kui meil siit Eestimaalt. Kuidas on nüüd panna see sama masinavärk toimima, näiteks meil Eestis siin oli panna see toimima Soomes või Ukrainas? On need protsessid väga erinevad?
Well, I think it's
mõnes mõttes on see riigiti erinev. Riigid on erinevad, kultuurid on erinevad, ka varasemad kogemused erinevad, meil kõigil on nii-öelda oma pagas. Kui me käime erinevates riikides, siis me ei ürita kuidagi Willow Creeki juhtimiskonverentsi ülendada või öelda, et see on midagi, mida te peaksite kindlasti ostma või saama. Me küsime alati, kas seal riigis on mingit tõelist huvi juhtimise edendamise vastu, nii et me teeme juhtimiskonverentsi ainult siis, kui meilt seda palutakse. Siis me läheme ja töötame olemasolevate juhtidega. Tavaliselt üritame saada võimalikult laia alustala. Eestis on meil evangeelne allianss, mis on väga suuresti seotud konverentsi toimumisega ja see kehtib ka Poola kohta, ning Rootsis on konverentsi taga erinevad konfessioonid. Ka Ukrainas on delegaadid erinevatest konfessioonidest, nii et struktuur on riigiti natuke erinev.
No kui unustada praegu ära hetkeks see, et Ulf on Willow Creeki Euroopa töökoordinaator ja mõelda nii, et me mõlemad oleme siin kuulajate rollis, siis missugune on võibolla see sõnu Ulf teie jaoks? Mina pean tunnistama, et mul oli väga kasulik kuulata viimast kõnelejat Wayne Corderot, kes väga piltlikult rääkis sellest, kuidas täita paaki, kui kütus on otsakorral. Muidugi oli väga inspireeriv näha Catherine Rory, kuulata tema vangla missioni kogemust, aga need on nüüd minu kogemused. Et Ulf, missugune on selle 2 päeva sõnum olnud teie jaoks?
That's a very hard question. I'll try to step outside.
See on väga raske küsimus. Pean oma rollist välja astuma, aga ma arvan, et see, mis mind sel aastal kõige rohkem rabas, olles paljude erinevate ürituste keskel, kuna GLS on nii paljudes kohtades, on see, et kuigi olen paljusid neist sõnumites palju kordi kuulnud, räägivad need ikkagi minu vastu. Need tunduvad siien elavad ja need töötavad ikka veel minus. Nendes Corderot kuulsin ma 2 aastat tagasi ja täna, kui ma teda jälle kuulsin, ühildus see väga tugevalt minu 2 aasta taguste emotsioonide ja sisemiste tunnetega. Ja loomulikult Cotir Kroor oli väga inspireeriv ja nii pühendunud oma missioonile, et ei ole võimalik sellest puudutamata jääda. Nii, et ma arvan, et see on kõrge tasemeline juhtimise treenimine, juhtide erinevate nurkadalt vaatamine, juhid annavad endast parima ja mul oli täna võimalus ja eesõigus seda kuulata. See on väga suurepärane ja ma ei oska valida esimest või teist kohta, sest paljud neist nõuavad nii tugevalt minuni. Aga ma arvan, et täna oli Catherine Rohr kindlasti üks kõrgpunktidest.
No kui Bill Hybels kogu seda teenistust alustas seal Ameerikas rohkem kui 30 aastat tagasi, siis kindlasti tal olid eesmärgid. Teie, Ulf, olete Bill Hybelsiga lähemalt tuttav, te teate teda isiklikult. Kas need eesmärgid on nende aastate jooksul muutunud ja mis on sihikul, kui seda sama juhtimisteenistust laiendatakse veel jätkuvalt üle maakera, sest et see, kui tänaseks on jõutud Eestimaale, ei tähenda nüüd, et järgmisel aastal uusi punkte ei tahata sellesse teenistusse kaasata.
Nagu alguses öeldud, otsib Willow Creek juba alguses peale võimalusi, kuidas jõuda evangeeliumiga tänapäeva inimesteni. Ja see evangeliseerimise kirg on siiani sama tugev. Mul ei ole kahtustki, et see on praegu täpselt samasugune. Samuti ka Bill Hybels juhtimise kirg. Ma arvan, et see on, mis alustas juhtimiskonverentsid ja see on see, mis annab meile energiat minna edasi ja üritada juhtimise treenimisega teenida, kus võimalik. Nii et evangeliseerimise, juhtimise, vabatahtlike tööväärtus on ikka sama tugev kui alguses. Võin võrrelda Rootsiga, kus meil on need konverentsid olnud aastast 96, kuhu Bill Hybels on ise kohale tulnud ja täna teeme me ühepäevasid juhtimisüritusi pastoritele, väiksematele gruppidele, kuhu Bill tuleb õpetama. See on tõstnud väärtust juhtimise puhul, huvi juhtimise kohta ja inimesed on hakanud mõistma juhtimise vajadust, eriti selline juhtimine, mis on teeniv ja mis julgustab inimese kasutama nende ande parimal viisil, püha vaimu poolt võitult.
Aga missugused on need järgmised punktid, kuhu järgmisel aastal Euroopa piirkonnas liigutakse?
On veel vara öelda, millistes kohtades üritus järgmise aasta tõesti toimub, see sõltub läbirääkimistest, mis praegu käivad. Täna on siin inimese riikidest, kus seda konverentsi veel ei ole. Nad käivad erinevad kohti külastamas ja mõned uued kohad võivad tekkida järgmisel aastal. Teistel võib veel mõni aasta aega minna. Me peame kunagi hiljem selle küsimuse vastusega tegelema.
Nii nagu eestlased kaks aastat tagasi olid Soomes esimest korda suure meeskonnaga 50-60 inimest, on täna siin meie seas lätlased 30 inimest Lätimaalt. Kas see ei ole märk sellest, et Global Leadership Summit liigub järgmisel aastal Lätti? See ei ole veel garantii?
See ei ole garantii, et see järgmine aasta seal toimub, aga ma arvan, et juhtimise arendamise vastu on nad oma tulekuga huvi üles näidanud ja ma usun, et on väga põnev jälgida, kuidas see areneb. Veel üks aspekt on see, et suuremates riikides jaguneme me ka riigisiseselt, näiteks Rumeenias, kus alustasime selle aastal ühe kohaga ning järgmisel aastal on meil seal juba kolm kohta. See on juba otsustatud. Selle aastal on uued riigid Hispaania, Belgia, Rumeenia, Eesti ja Fääri saared.
No igatahes on selge, et sellega ei piirduta. Huvi on siiski liikuda ja laieneda. Ja tegelikult need inimesed kristlikus töös, kes vajavad julgustamist ja kinnitamist, neid on ju igal pool.
To find where I was going.
missiooni kandja.
Konverentsist on nüüd mõni aeg möödas ja räägin Luteri kiriku missioonitöö keskuse juhiga Miga Toovisega. Ja on põnev siin näha olnud vahepeal, sa ka kuidagi natukene särad ja tunneb, et sa olid kaks päeva õige koha peal.
Kindlasti olin. Mulle see juhtimiskonverents väga meeldis ja kohe kui ma sellest kuulsin, et selline juhtimiskonverentsi Eestisse on tulemas, siis esimene minu otsus oli see, et ma registreerisin kõik oma töötajad. Kõik 9 töötajad olime seal. Tegelikult ei olnud üks ei saanud tulla, teisi ülesandeid. Aga registreerisin kohe sinna kõik, sest ma teadsin, et sellised konverentsid on väga olulised. Ja kõik meie töötegijad on juhid. Kõik ei ole sellised suured tipjuhid, aga kõik, kes on koguduses tööl, siis nad ikka juhivad ja meie vajame abi selles, et kuidas paremini oma tööd teha, kuidas paremini juhtida. Ja see oli see põhjus, et ma tahtsin ise seal olla ja tahtsin, et kogu minu meeskond on ka seal.
Kui nüüd sinu käest võib seda küsida julgelt, et keegi pane pahaks, kui sa vastad targaste või vastupidi. Üldiselt kogu osavõtete hulgast Luteri inimesi oli suhteliselt vähesindatud. Kas teil oli selle ajal väga palju muid konverentse või mis põhjus oli või oli lihtsalt informatsiooni vaegus Luteri pastorite ja töötegijate vahel?
No pastorid seal oli kokku mina ja veel kaks, et meid oli kolm, et ma ei tea, kui palju teistes kogudustest oli pastoreid, aga tänu Jumalal seal oli ka teisi inimesi, sain kokku teiste luterlastega siin Tallinnast, Tartust ja küllab neid oli veel ka teistest kohtadest, et mina küll ei teagi, kes kõik seal nagu luterlased olid, aga neid oli kindlasti seal aga võrreldes sellega, kui palju luterlasi on siin kristlaste hulgas, siis loomulikult pean seda ütlema, et meid ei olnud nii palju, kui oleksin soovinud, et meid oleks. Et üks probleem võib olla see, et võib olla meie õpetajad, meie pastorid lihtsalt ei pidanud seda vajalikuks või mõtlesid, et see ei anna neile midagi. Aga kahjuks, ma arvan, nad eksisid, kui nad ei saanud tulla, aga üks on ka see, et laupäevad on üsna hõivatud pastoritel meie kirikutes, et neil on palju talitusi ja tööd, et võibolla sel kell päeval on lihtsalt raske tulla.
Ma usun, et sa said palju konverentsilt ka oma juhtimis ütleme alaselt täiendust. Ka vaimulikult täiendust, aga mis sinusuguse inimese jaoks, kes sa oled rääkinud, kus sa oled olnud juht nii Soomes, Saksamaal kui varemalt Eestis, mis see põhiline oli, mis sa ütled, et ilma selleta oleks mu elu palju vaesem?
Ma arvan, et minu jaoks põhiline oli see, et kui vaatasin seda seltskonda, siis see, et kui palju seal oli noori. Ja mulle see andis nagu lootust, et Eestimaal on lootust ja et kogu see töö läheb edasi. Et mulle kõige julgustava minu jaoks oli see, et see keskmine vanus, ma ei tea, mis see seal oli, 20 ja 30 vahel, ma ei tea. Aga ikkagi üsna selline noor seltskond ja see oli minu jaoks selline kõige rõõmustava muudis.
See piirkond oli kõige rohkem esindatud, jah?
Jah, et see andis sellise tunde, et tõesti kogudusel ja kogudustel Eestimaal on lootust, et neid noori juhte tuleb ja ma loodan, et tuleb selliseid noori juhte, kes teevad sellist suurepärast tööd, et see meie koguduste kirikute elu, mis on olnud viimastel aastatel üsna stabiilne, et see läheks nagu ülespoole, et tuleks uusi mõtteid ja uut indu, et kuidas terve Eestimaa saaks Kristusele võidetud ja kuidas paremini kogudused saaksid Eesti inimesi teenida. Et see oli üks, et see, kui ma vaatsin ümber, ma olin väga rahul, et noored on tulnud. Ja tegelikult üht sellist suurt põhimõtted või sellist nagu uusi asju seal ei olnud. See oli palju häid mõtteid sellest vanast, mida on kunagi kuulnud, võibolla on ununenud siin tööd tehes, aga minu jaoks oli kõige rohkem selline innustav ja just see mõte, et tahan täie rauaga kogu südamega Jumalat teenida ja elada nii, et Jumala nimi saaks austatud. Et minu jaoks see kõige suurem and oli selline innustav, et sellist vana kristlase süda läks ta natukeseks ajaks loodetavasti jäädavalt põlema.
No, meil Eesti konverentsil vähemalt Bill Haibel alustas sellest, et iga juht peab olema otsustaja. Ja lõpetas, et iga juht peab olema siis täis seda püha rahulolematust. Ja sinna vahele mahtus siis hästi palju erinevad intervjuusid businessmeestega, põnevate inimestega ja lisaks oli üks huvitav intervjuu kindlasti, et sullegi on see meeles, et kas meie töös ja meie koguduses on seda piisavalt. Mis peaks nüüd toimuma Eesti koguduses tervikuna ja võibolla kuna on teada järgmine juhtimiskonverents, miks peaksid nendeks Luteri vaimulikud ja Luteri kirikute juhtkonnad, nii nagu sina missioni keskuse kogu kambaga tulid sinna, miks nad peaksid ennast juba hakkama vaikselt registreerima, et nad kõik oleksid kohal? Ja võibolla siis tõesti, et kui me oleme väga arvestanud, et missioni või metodisti koguduse saal võiks olla järgmise konverentsi käiguks, et selgub, et kuskil märtsis või mais on osavõtte tahted rohkem kui sellesse ruumi mahub.
No mina näiteks registreerisin ka kohe oma meeskonna järgmiseks aastaks, siis ilma luba küsimata registreerisin ka kõik oma kolleegid Soomi kirikust, kes siin missionäridena töötavad ja loodan, et meie kõik, kes on missionikeskusega seotud, siis meie umbes 20 inimest, et meie siis lähme sinna kõik, sest minu jaoks oli ääretult hea. Ja miks selline luterliku kiriku pastor peaks sinna minema. Esiteks ma ütlen, et see on üsna ohtlik, et sinna minna, sest see sõnum, mis seal oli, see oli ikka selline, et me peame mõtlema oma elule, oma tegevusele, oma visioonile. Et ma arvan, et olgu luterliku kiriku pastor või baptisti või vabakoguduse või katoliku või õigeusu või mis iganes pastor või tavalne kristlane, siis sinna ei tasu minna. Kui sa tahad elada samamoodi edasi, aga kui sa tahad, et midagi muutuks, kui sa oled, sul on see rahulolematus südames, et see, mida ma teen, peaks olla, et sellest ei piisa, sellest ei ole küllalt, peaks olema veel midagi muud või peaksin midagi oma töös muutma, et ma ei suudagi näiteks terve oma koguduse piirkonnas elavaid kõiki inimesi kutsuda Kristuse juurde ja kõiki teenida, et aga kui selline rahulolematus on südames, siis ma arvan, et seal saame ikka vastuseid ja eelkõige meie juhid, nii nagu seal üks reklaam ka raadios oli, et meie vajame seda teiste juhtidega kohtumist ja seda, et saame jagada oma mõtteid. Et meie vajame seda ja sellepärast ma küll julgustaksin kõiki luterliku kiriku pastoreid ja ka juhatuse esimehi ja teisi juba järgmiseks aastaks sinna ennast kirja panema, et kindlasti saame koha.
No see oli nüüd videokonverents, mis erineb täiesti muudes konverentsides, mida me siin Eestimaal peame, kus üks mees suurel ekraani peal räägib väga jõuliselt elavalt ja emotsionaalselt isegi, aga meest ennast ei näe. Kuidas sul tundub, et kas see vorm või standard ei vähendanud kuidagi selle konverentsi väärtust?
Ei vähendanud, eriti kui me teame, et see on ainus võimalus, kuidas seda konverentsi teha saab, sest see oleks kulukas ja need loengupidajad, nad ei saa ju samal ajal olla mitmes kohas. Et minu arvates see töötas üllatavalt hästi ja ma arvan, et ka tulevikus seda on hea nii teha. See on odav, aga efektiivne meetod. Et mind see ei seganud, et see oli seal ekraani peal see kõneleja. Mis mind rõõmustas oli see, et seal ikkagi koha peal oli ka ilus muusika, hea muusika, suurepärane innustav muusika ja kõik see kohvipausid. Ja näiteks ma ei mäleta, et ma oleksin kunagi oma elu jooksul saanud olnud et kuskil konverentsil oleks olnud nii head kohvipausid ja nii palju toitu, nii palju sööki, nii kenad inimesed seal meid teenimas ja oli palju sellist üksik asjadesse nagu tähelepanu pööratud. Et ma arvan, et see korraldamine oli igati korda läinud ja suurepärane. See väline pool, ka see, et see oli videol, siis ma arvan, et sellist polnud midagi halba. Efektiivsus oli ikka suur.
Kas oled sama meeld, mis mina, kes arvab, et kuna seda videokonverentsu võimalik ka koju osta, et see võiks olla siiski igal kogudusel mitte nüüd riiulis, vaid üheks töövahendiks?
Täpselt samal arvamusel, ka need, kes sinna kohale tulla ei saanud, siis tasub ikka see, need loengud osta. Näiteks meie ostsime missionikeskusesse ja nüüd mul on plaan, et kui meil on suuremat sellised töötegijate koolituspäevad kord kuus, et igal korral siis vaatame veel, kui mitte tervet loengud, siis ma valin sealt mingi lõigu, igas ühest loengust alati veel koosolekul ja siis arutame selle alusel ja vaatame oma tööd ja analüüsime oma tööd ja tulevikku. Et ma arvan, et sellest on meil veel suur kasu, et meil on need loengud siin missioonikeskuses olemas ja ostetud.
Kui nüüd konverents on tulemas ja sinna nüüd täpselt umbes aasta aega, mis arvad, mida peaks tegema nüüd selle aasta jooksul kogu selle töövahenditega? Ühepoolt sa ütlesid, et sa küll vaatad missioonikeskusega seotud inimestega seda, aga kas kuidagi see võiks mõjutada seda kogu meie kristlaskonda selle aasta jooksul, sest see tegelikult ei ole ju valmis programm ei olnud seal, et tehke nii ja siis toimime nii, vaid see oli pigem nagu, kuidas sul tundub, kas seal ehitati teilt üles inimest kui inimest, kes armastab ja Jumalat, kes võiks vaadata välja poole, kui ta ise on.
Seda kindlasti ehitati meid üles inimestena, sest Jumal on meid kutsunud ju inimestena teda teenima ja ma loodan, et see kõik oleks nähtav veel kõige meie tegevuses tuleval aastal, et meie teeksime, näiteks kui me planeerime missionikeskuse tööd, siis me võiksime tõesti otsida ja leida seda, et mida Jumal tahab, et meie teeme. Mis on see meie ülesanne, mis on need ülesanded, mida me ei peaks täitma, mis on need, mida peame kindlasti täitma. Ja just see küsimus ka, mis seal oli, et kas me tegeleme liiga paljude asjadega või peaksime keskenduma ja tegema neid mõningaid asju, aga tegema neid suurepäraselt. Ja ma arvan, et seal oli palju selliseid kriitilisi küsimusi, mida meie missionikeskuses peame ka vastuseid otsima, et me võiksime Jumalat ja Eesti rahvast paremini teenida, mitte on Eesti rahvast, vaid et leiaksime siit ka uusi missionäre, kes lähevad erinevatesse riikidesse teenima.
Tundub, et sinu püha rahulolematus on kasvanud.
No minu mure on see, et ma ei tea, kas on kasvanud, aga mul on, ei tea, millest see sõltub, aga selline rahulolematu hing olen ikka, et lahaks, et oleks midagi rohkem, midagi paremini. Ja selles suhtes ka selline püha rahulolematus on ka natuke selle seminari kohta ja selle õpetuse kohta, kuigi ei viitsiks hakata seda eriti kritiseerima, sest see on kõik nagu kingitus, mis meile tuleb välismaalt. Ja see seminar oli üsna odav, ei taha nagu teist võimalust meil ei ole selliseid seminare teha. Aga ikkagi see, mida seal õpetate, siis tahaks paar kriitilist märku ka ütelda. Eriti see, et see oli ikka, me peaksime siin kui Eestis või Soomes või kuskil mujal Euroopas, kui neid vaatame, siis peaks olema selline filter, mille läbi meie seda analüüsime ja rakendame, sest see oli ikkagi natuke teisest kultuurist tulenev. Aga jälle need paljud põhimõtted, nad on ikka samad. Teine kriitiline asi puutab, on selline teoloogiline, mis puutab, kui teoloogilistes keeles räägitakse, siis auteoloogiat ja ristiteoloogiat, selline raske sõnapaar, aga auteoloogia, teoloogias tähendab seda, et Jumal töötab alati ainult nagu edu kaudu, et seal, kus kõik läheb hästi, siis seal on Jumal ja see võib olla viib kirikuga sellisesse mõtteviisi, mida keegi on nimetanud managerismiks, Ehk me peame otsima eelkõige neid sellest maailmast tulenevaid meetodeid, et kogudused kasvaksid ja kogudused töö läheks hästi. Peame uurima, kuidas paremini reklaami tehakse ja millised koosolekud ja kui pikalt tasub kõnelda ja mida tasub inimestele ütelda. Et me hakkame seda oma tegevust möödma liiga palju selliste üldiste asjadega, mis siin maailmas on. Ja teine on, see on seda audioloogiat. Ehk mõtleme, et küll Jumal tegutseb siis ainult selle oma väe kaudu. Ja, aga teine on ristiteoloogia, mis kõneleb sellest, et Jumal tihti tegutseb ka selliste asjade läbi, mis meie arvates tundub, et läks halvasti, mis on ebaõnnestunud. Ja näiteks Jesaja raamatus kõneldakse tihti Jumala kannatavast sulasest, see viitab tihti Kristusele ja Jeesus ise, kui vaatakse tema maapealset elu, siis ega ta väga edukas ei olnud elu lõppes surmaga, mis loomulikult oli Jumala tahtmine meie inimeste lepitamiseks ja see autuli siis tema ülestõusmisest. Aga selliste seminaride mure on see, et sinne kogutakse inimesi kõnelema, kes on olnud väga edukad. Et kui Ühendriikides on 100 miljoneid inimesi ja siis sealt mõned silmapaistvad kutsutakse sinna esinema, siis see ikka annab võib-olla moonutatud pildi sellest, mida see praktiline juhtimine koguduses on. Kõik inimesed ei ole sama edukad. Ja see on see üks küsimus, et kas me õpetamegi, et elu peaks olema selline, et sul on varsti, kui sa siin Eestimaal Jumal tahab siin tõnnistada, siis sul ongi mingi firma, kus on 200 000 töötegijat või midagi muud, või kogudus, kus on 50 000 liiget. Et see on üks selline kriitiline asi, et kuigi seal paljudes intervjuudes tuli ka seda, et tihti Jumala järgimine on ka raske, tihti me ei näe neid tulemusi ise ja Jumal viib meid ka, et tõesti Jumal viib meid ka siin vahel sellise pimedusse, kus me isegi teda ei koge ja teda ei tunne, aga meil on Jumala tõotused, et tema on ikka meiega. Et see võib-olla see on ka selline üks kriitiline küsimus. Et alati kui kõneldakse ainult, kutsutakse kõnelema neid edukaid juhte. Et oleks vahel tore kuulda ka neid juhte, kes on teinud oma parima ja kõik on läinud väga halvasti. Ja kuulda nende arvamust, et kuidas sa veel jaksad Jumalat teenida, sa oled aastakümneid teinud tööd ja su kogudus ei kasva, sa oled ise haige, sa ei saa terveks, sa palvetad teiste inimeste ees, et nad terveneksid, siis nad muud kui jäävad haigemateks. Aga see on tihti see reaalsus, kus meie juhid elame, et kõik ei olegi nii ilus. Ja ma loodan, et kunagi korraldaks ka juhtimiskonverents meile luuseritele, meile, kes tahaksime palju teha, aga ei suuda teha, kellest meist ei saagi need väga edukad juhid. Et see on üks selline kriitiline küsimus.
Mulle nii väga seda muljat jäänud, sest ma olen nüüd algava koguduse juht mõned päevad olnud ja teise poolt, et ilmselt see konverents on ka teatud standardiga, mis näitabki, mulle just jää mulje, et need paljud tippjuhid ja ärijuhid ja hästi arenevad juhid on hakanud peale üsna äpult ja mind see julgustab, et nad on küll jõudnud hästi edasi ja aga ta on juba siiski jäi lõpuks tükke üldine julgustav tool, et iga üks teeks seal, kus tema oma koha peal on ja et ta jastuks mõne teise koha peale. Et mõne teise inimese andi, vaid töötaks oma anniga ja paremini seal, kus ta on. Selle tõttu ma arvan, et Bill Abson teinud hästi, et üldse midagi sellest on ja et ta on julgenud seda jagada nagu teistega. Ta oleks võinud jätta väga hästi ju ainult oma kogutusse piirkonda seda või lausa ainult Ameerikasse. Ja Eesti kultuur on küll see, mis on erinev ja ma usun, et Eesti rahvas on tark ka, et ta võtab selle kultuurse filtri välja ja võtab selle vaimulik osa endale.
Ja sul on täiesti õigus ja mulle meeldis see, et seal ikka toonitati ka seda, et kõik, et kui sa tahad Jumalat teenida, siis kõik alati ei lähe hästi ja on ka neid Jumala teenijad, kes teevad oma parima ja asjad lähevad üsna kehvasti, näiteks Hebrea kirja 11. peatükis, kui on need suured Jumala sangarid, siis seal on ka esiteks mainitakse neid, keda tapeti usupärast ja kes nagu kelle elu võib olla siin maailmas paistis, et see ei olnud nagu nii märkimisväärne, aga Jumala silmades nad olid suured sangarid. Siis oli ka neid, kes said seda au ja kes teenisid Jumal nagu nähtaval positsioonil, aga see oht on olemas. Tänu Jumal, et meie näeme ainult seda Jumala tegevust seal, mis paistab, mis on suur olevat. Aga Jumal tihti tegutseb ka teisel viisil, seal tavaliste inimeste tasandil ja loomulikult neid tippjuhte, ega neid päris palju ei saagi olla. Et kõige, ma arvan, et kõige rohkem on neid juhte, kes seal tegelevadki koguduste tasandil ja et kuidas nende luga väärtustada. Et loomulikult sellise konverentsi on ju hea, et kutsutakse kõige parimad kõnelejad ja sellised, kes saavad teisi aidata ja teisi julgustada. Ja nii nagu ma ütlesin, minu jaoks kõige parim seal oli just see julgustav mõtteviis, et tehke see, mida te ei suudate, ärge keskenduge sellistele asjadele, mis ei ole teie kutsumus, vaid elage oma elu Jumalale, teenige teda. Ja teine oli ka see, et üsna palju rõhutati mitte ainult evangeliumi kuulutamist, vaid ka seda, et Jumala riik võiks tulla juba nähtaval viisil maa peale, meie kristlaste sotsiaalse tegevusega, sellega, et meie otsime Jumala õiglust, et Jumala õiglus võiks ühiskonnas ka nagu täituda, et me kristlased ei ole kuulutatud mitte ainult kuulutama Jumala riiki, vaid tooma seda maa peale oma teenimise kaudu. Et loomulikult see on ka selline küsimus, jälle teoloogiline küsimus, et kas meie kristlased peaksime keskenduma ainult evangeliumi kuulutamisele või siis ka kuidas me peaksime inimesi teenima, aga ma arvan, et tulevikus missionitöös ja koguduse töös me peame rohkem pöörama tähelepanu ka sellele, et meie aktiivselt tegutseme selleks, et ka Eesti oleks parem koht inimestele elada ja et seda ja et tavalisele inimesele oleks elus kõik olemas, mida nad vajavad. Seda seal rõhutati ka väga hästi ja tänu Jumalale, ma arvan, et selles suhtes me peame paljud kogudused parandama meeld, et näeme ka need inimeste vajadused, mis neil on ja need eriti nende vajadust, kes veel kristlased ei ole.
No mind rõõmustas, mitte rõõmustanud, vaid teilt julgustas see, et ka need tippjuhid, kes tundusid, on sellisele kõrgele kohale saavutanud, siis rääksid siiski palju oma läbi kukkumistest. Ja isegi, et kui sa oled juba jõudnud kõrgele kohale, siis see ei tähenda seda, et see läbi ei kukku. Nii et see reaalne elu on nii nagu ta on. Ühele, et oled sa kõrgele, siis sa oled maas. Aga nagu sa just nimetasid, ka mida Bill Aibel saad oma ühes ettekandes osas nimetas, et nad korraga korjasid, oli see üle 7 miljoni dollari Zimbabwe vaeste laste ütleme, toitu saatmiseks sinna ja see oli põnev, et kuidas ka need rikkad, mis tunduvad, võiksid nagu mõnuselt ära elada, korraga näevad teise riiki, mitte ainult enda riige vaesid, vaid ka väljapoole ja sellised on valmis nagu oma õla alla panema sellistesse kohtadesse.
Ja see on selline uus tendents selles nõdemetatud evangelikaalses liikumises, mis vanasti nagu rõhutas ainult seda evangeliumi kuulutamist, missionid. Et nüüd tuleb ka see, et hakkame tööd tegema selleks, et maailma inimestel oleks piisavalt toitu, oleks elamist tingimused normaalselt, sest Jumal armastab seda maailma, et Jumal armastab kõiki inimesi ja Jumal vihkab ebaõiklust nii nagu seal tihti öeldi, et me kristlased peame keskenduma tõesti nendesse kahte asja, kuulutama Kristust, kutsuma kõiki inimesi pääsemisele, et nad pääseksid igavesest hukatusest, igavesele elule, uskudes Jeesusesse ja teiseks teenima inimesi, et nad võiksid elada sellist elu, nagu Jumal tahab, et nad elavad.
Suur tänu, Mika Tovinen, et sa leidsid aega selliseks lühikeseks intervjuuks ja palju õnnistust sinu jätkuvale tööle.
Aitäh ja palju õnnistust sinule ka ja mul on hea meel, et ikka teed selliseid häid raadioprogramme ja valid sinu ikka häid inimesi, kelle käest tuled intervjuusid paluma.
GLS-konverentsis me enam sellel aastal ei räägi, küll räägime ka aastal 2009, kui toimub uus GLS-konverents ja seda siis Tallinnas, eeldatavalt Tallinna Metodiste kirikus 13-14 novembril. Nii et kui aktiivsemalt reklaamima hakatakse, siis katsugem jälle ennast sinna kindlasti registreerida. Aga kui üks suur põnev üritus sai läbi, siis on tulemas uus. Nagu ma ka alguse ütlesin, tuleb Tallinnas ütleme selline maailma üks suurimaid evangeelsed üritusi Eestis. Hõupkonverents, ehk siis lootuskonverents, mille pea jutlustajaks on Franklin Graham, meile kõigile tuntud Billy Grahami poeg. Aga selle ettevalmistamine on nüüd käivitunud üsna tõsiselt. Ja selleks on loodud ka Tallinnas Soomede kontor. On ellu kutsutud väga suur vabatahtlike grupp toimetusi. Üle 30 inimes on seal osanikud, kes siis peaksid saavutama kõiki teisi. Kõiki neid 30 000 kristlast, kes meil Eestimaal tõeliselt Jumalat armastavad ja Jumalat tahavad teenida. Nii et kui sinu juurde tulevad teatud inimesed helistavad, et kas ei tahaksid olla osaline abiline konkreetsest toimetamises, siis ära keeldu, vaid katsu ka olla osaline kõiges selles, et kui maigu lõpus lisaks teistele evangeeliumi kuulutajatele ka Franklin Graham siia jõuab, et siis inimesed oleksid ka ette valmistatud evangeeliumi sõnumi vastuvõtmiseks. Mina konkreetselt toimetan sõber kaasa toimetuse juhina, ehk siis ingliskeeles bring a friend, ehk too sõber, ja selleks on üsna pea valmis saamas ka palvekaardid. Ja kui te mäletate mitmed aastaid tagasi, ma rääksin sellest juba, et on olemas Andrese kaardid, Andrese liikumise kaardid. Ma värvisin neid roheliseks, on green card, kus saavaneb tee vabadusse. Ja pidime palvetama hakkama 10 inimese pärast, kes meie piirkonnas elavad, kes ei ole veel päästetud. Ja eriti nende pärast, kellega me tahaksime koos taevas olla. Nii et on taas tulemas palju ilusamad kaardid kui see, mida võibolla me omal ajal levitasime. Igal juhul on tulemas kaardid ja mõtle juba välja täna, kes on need 10 inimest, kellega sa koos tahaksid palvetada, ehk siis juba 2009 aasta sa saad olla 10 inimese Jeesuse Kristuse juurde juhtijaks. Ja ega palju ei ole vaja teha, on vaja palvetada vähemalt 9 minut päevas, on vaja selle inimesele rääkida, et sa palvetad tema pärast, on vaja küsida selle inimese käest, et mis on tema palvesoovid ja nii edasi, nii edasi, ehk siis valmistada pinda tema südames Jeesuse Kristuse vastuvõtmiseks. Ja ma usun, et Jumala püha vaim teeb siis selle osa ära, mis tema osa on, aga ärme unustame kristlastena tegemaks ära enda osa. See tihti peale jääb tegemata ja sellepärast me imestame, miks püha vaim ei saa tööd teha meie Eestimaal. Aga teel kristlased, nii nagu ütles eelmises intervjuus ka Miga Toovinen, et tihti peale me oleme luuserid, ei täida oma ülesandeid ja Jumala püha vaim ei saa tulla kõvale maale punnima. Nii et kristlast osaks on midagi väga olulist teha enne seda, kui püha vaim saab inimeste südamete juures tööd teha. Nii tähtis on siis meie eest palved. Aga kõigest sellest järgnevatel kordadel lõpuks võibolla veel tuletan meelde, et on sündinud Tallinna Elavkivi kogudus, kes otsib omale kohta paika põhiliselt Tallinna Mustamäe piirkonnas, nii et kui te südames on teada mõni koht ja paik, kus me võiksime kogunema hakata ja kus inimesed võiksid tulla, siis andke teada, külastage meie kodulehte www.livingstone.ee, esitada sinna eespale soove, tänu soove ja ka andes ka teada kirja teel, et sa palvetad meie eest. Ja kui sul on ka võimalus toetada nii missioonikande saadet kui ka koguduse rajamise osa ka rahaliselt, siis on ka seal need kirjad olemas üleval, kuhu sa võiksid oma raha saata. Selline ongi siis meie missioonikandja adventajal. Oleme need, kes meie rõõmustame üksteise üle ja oleme need, kes me tahame julgustada üksteist ja soovingi sulle siin selle saate lõpuks Jumala õnnistust. Muusika, mida kuulsime saate keskel vähemalt 3 laulu, oli Soome tuntuma ülistus gospelkoori poolt Chariots. Ma usun, et te nautisite seda muusikat ja mis muud kui õnnistatud adventaega ja jääd lootust jõuludeks. Selline oli järjekonna missioonikandja saade. Stuudios oli saate toimetajana Indrek Luide. Kohtumisteni.
Missiooni kandja.